Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Apelacioni sud u Beogradu počeo suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. PEN od Srbije traži da osigura bezbednost piscu Marku Vidojkoviću. 148.000 Ukrajinaca prošlo kroz Srbiju u proteklih godinu dana. 9 policajaca ubijeno u napadu motoriste samoubice u Pakistanu. U Srbiji sutra do 17 stepeni. Čućete i da li strip ima budućnost. Za Radio Slobodna Evropa govori autor skalpiranih Rajko Milošević-Gera.
Nikako ne verujem da će zamreti ili se promeniti onaj moment kad vi kupite papir, hartiju i dođete kući i otvorite te stranice da ih čitate. Ekran to ne može da zameni.
Kao i da najveće verske zajednice u Bosni i Hercegovini imaju svoje biznise, prehranu, piće, turizam.
Grehota i šteta bi bilo da to nije iskorišteno.
Obnovili smo proizvodnju sira trapista.
Tu nisu naše brošure, suveniri, to je manastirska prodavnica.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Putnički voz koji se iz Prahova kretao ka Zaječaru iskliznuo je jutros u 11 sati iz šina na stanici Trnovac, a tom prilikom nije bilo povređenih, saopštilo je preduzeće infrastrukture Železnice Srbije. Nema prevrtanja vagona ni oštećenja pruge, železnički saobraćaj na toj deonici nije u prekidu, saopšteno je. Glavni pretres u postupku za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije počeo je danas pred većem apelacionog suda u Beogradu. Nekadašnji šef državne bezbednosti Srbije Radomir Marković izjavio je da ostaje pri odbrani iznetoj na prvostepenom suđenju da nije kriv za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, prenela je agencija Beta. Očekuje se da ponovo svedoči nekadašnji komandant rasformirane jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek, koji je na odsluženju zatvorske kazne zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Marković je zajedno sa trojicom nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti 2019. osuđen za organizovanje ubistva Ćuruvije. U septembru 2020. apelacioni sud ukinuo je presudu i vratio suđenje na početak, da bi specijalni sud ponovo doneo istovetnu presudu. Apelacioni sud naknadno je odlučio da otvori glavni pretres kako bi izveo dokaze za koje smatra da su neophodni za donošenje pravosnažne presude. Svetsko udruženje pisaca PEN International zatražilo je od vlasti u Srbiji da pronađu osobe koje prete Marku Vidojkoviću i osiguraju njegovu bezbednost. Roman Kajoli, predsednik te organizacije koja okuplja više od 100 zemalja, u pismu Veranu Matiću, članu radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara vlade Srbije, naveo je da je 2021. i druge pisac i novinar Vidojković dobio više od 50 pretnji smrću, da je više od 20 prijavio nadležnom tužilaštvu, te da su pravosnažne presude donete u 2 slučaja. PEN ističe da su pretnje Vidojkoviću intenzivirane od objavljivanja njegovog romana Đubre u septembru 2020. Zbog pretnji novinaru Milanu Nikiću u Kragujevcu je održan protest nekoliko narodnih poslanika opozicije, prenela je televizija N1. Od države su zatražili da zaustavi napade na novinare i tom prilikom dali javnu podršku medijima koji nisu pod kontrolom vlasti. Zaposleni u pravosuđu Crne Gore zatražili su danas na protestu u Podgorici da im država omogući bezbedan rad. Povod je incident u kom je u petak muškarac poginuo kada je aktivirao ručnu bombu u Podgoričkom osnovnom sudu i povredio 5 prisutnih. Predsednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović rekao je da je krajnji moment da se nešto učini.
Da se nešto ozbiljno učini, da se svi sudovi u Crnoj Gori, ne samo ovaj osnovni sud, tehnički opreme i bezbedonosno takođe opreme kako bi građani, sudije, tužioci i naravno advokati mogli nesmetano da obavljaju svoj redovan posao.
Na protestu je bila i Milena Radulović, majka jedne od povređenih u incidentu pre 3 dana.
U takvoj ustanovi da nema zaštite, ako nije bilo tih sredstava koja trebaju da ozvuče, da označe ljude, jesam sasela, ali nisam glupa, da ne znam to, mogli su da ga pretresu, da nešto urade.
Protest zaposlenih u pravosuđu Crne Gore održan je danas i u Kotoru. Proteklu sedmicu u Srbiji obeležile su i optužbe pojedinih ruskih medija da je oružje iz Valjevskog Krušika prodato vojsci Ukrajine. Posljednji demanti izrečen juče šefa države Aleksandra Vučića je da je Srbija čista kao suza. Detalje daje Dušan Komarčević.
Mi nismo prodali ni jedan komad ni oružja, ni oruđa, ni municije, ni Rusiji, ni Ukrajini.
rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 5. marta u Dohi. Danima ranije mediji u Srbiji prenosili su tekst ruskog portala Mesh, koji je objavio snimke i fotografije koji navodno pokazuju 3.500 raketa Grad u skladištu oružja u Bratislavi, odakle su navodno prebačeni u Ukrajinu. Portal je 27. februara objavio i dokumenta čiju autentičnost Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi, a koja navodno pokazuju da je kanadska firma GNG Export Import naručila rakete od kompanije oružja Krušik iz Srbije. Ruski mediji je izneo tvrdnje da su sanduci odleteli iz Srbije u Tursku, gde se tranzitom kao posrednik bavila turska firma Arka Savunma Sanai Tikaret, preko koje je tovar otišao u Slovačku, a potom u Ukrajinu. Snimci su se proširili društvenim mrežama i stigli do medija u Srbiji, ali i do zvaničnog Kremlja.
Informacije koje stižu naravno izazivaju najdublju zabrinutost. Ovo je i suviše ozbiljno pitanje, uključujući i sa stanovišta rusko-srpskih odnosa, da bi se sada i reagovalo meritorno. Potrebno je osloniti se na činjenice.
Izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova 2. marta. Srbija izvozi oružje samo dozvoljenim korisnicima, takozvanim end userima, rekao je Vučić.
Ali smo mi na sve to čak dodali da je nemoguće izvoziti municiju koju smo mi dali Turskoj bez saglasnosti Republike Srbije. Znajući da postoji mogućnost da deo robe bude poslat bilo kojoj strani na ukrajinsko ratište.
Istog dana kada je ruski portal objavio vest o srpskom oružju, reagovao je ministar odbrane Srbije Miloš Vučević, koji je kazao da je predstavnicima Ukrajine i Rusije više puta dao garancije da Srbija ne izvozi oružje na front.
Da li privatne kompanije kupuju na trećim tržištima i prodaju kompanijama u nekim drugim državama, to nije pitanje za Srbiju.
Izvoz srpskog oružja u Ukrajinu negirao je i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, a saopštenje je stiglo i iz kompanije Krušik. U njemu se navodi da se čitav medijski slučaj gradi na korišćenju nepotpunih i nepovezanih informacija koje su, kako naglašavaju, stavljene u negativan kontekst. Kompanija je navela i da nije potpisala ugovor za isporuku sa turskom kompanijom koja se navodi u ukrajinskom sertifikatu krajnjeg korisnika kao izvoznik.
Prva strana dokumenta sa našim memorandumom je bez datuma, a reč je o dokumentu kojim se definišu bezbednosne karakteristike proizvoda, značajne za njegov transport i nema nikakvih dokaza da je povezan sa ostalim dokumentima objavljenim u medijima.
Naveli su u Krušiku. Kompanija nije precizirala da li je oružje prodavala kanadskoj kompaniji koja se također pominje. Ni kanadska ni turska kompanija nisu odgovorile na pitanja Radija Slobodna Evropa o srpskom oružju. Ovo nisu prvi navodi da je oružje proizvedeno u Srbiji završilo u Ukrajini. U martu prošle godine su se na društvenim mrežama i pojedinim ruskim medijima pojavile fotografije koje navodno prikazuju da se oružje proizvedeno u Srbiji koristi na ukrajinskom ratištu. Vlasti u Beogradu negirale su i tada za Radio Slobodna Evropa da je Srbija u proteklih 8 godina izvozila oružje u tu zemlju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Od početka invazije Rusije na Ukrajinu 24. februara prošle godine kroz Srbiju je prošlo 148.000 Ukrajinaca, od kojih je 26.000 prijavilo boravak, podatak je Komesarijata Srbije za izbeglice i migracije. Kako prenosi Beta, do sada je 1.231 osoba iz Ukrajine dobila rešenje o privremenoj zaštiti u Srbiji, dok Komesarijat vodi računa o 4.500 Ukrajinaca koji su u privatnom smeštaju. 124.000 migranata evidentirano je u prihvatnim centrima i centrima za azil u Srbiji tokom 2022. dok je od početka 23. kroz zemlju prošlo oko 13.000. Trenutno u centrima za migrante u Srbiji boravi 2.250 osoba. 9 policajaca ubijeno je, 16 povređeno u napadu kod Kvete u pakistanskoj provinciji Beludžistan, saopštile su lokalne vlasti. Navodi se da su stradali kada je bombaš samoubica na motorciklu udario u policijsko vozilo. Sud u Ahvazu osudio je na smrt šestoricu optuženih da su pripadnici terorističke grupe Harakat al-Nidal, koja je od 2017. do 2019. u provinciji Kuzestan ubila 4 ljudi, saopštila je Agencija za sudsku vlast Irana. Kako se navodi, jedan od ubijenih je vojnika, dvojica pripadnici Basidža, islamističkog dobrovoljačkog korpusa. Reformska stranka premijerke Kaje Kalas pobedila je na parlamentarnim izborima u Estoniji sa 31,6% glasova, ispred stranke desnice Ekre sa 16%, saopštila izborna komisija. Estonski mediji navode da će reformska stranka morati da formira koaliciju ukoliko želi da preuzme većinu u parlamentu koji ima 101 mesto.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je za ovu godinu najavila novo povećanje potrošnje na odbranu, dok pod vođstvom predsjednika Xi Jinpinga nastavlja da jača svoje oružane snage u vreme rasta tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama oko Tajvana, prenose svetski mediji dodajući da to odražava pomeranje prioriteta sa ekonomskog na vojni razvoj. Peking će sredstva za odbranu u 2023. povećati za 7,2%, a za javnu potrošnju 5,7%, stoji u nacrtu budžeta predstavljenom na zasedanju parlamenta Nacionalnog narodnog kongresa. Time se, kako piše Financial Times, preokreće kineski trend u poslednjih više od dve decenije, prema kojem je jačanje odbrambenih kapaciteta po značaju bilo i za ekonomskog rasta. Iako je kineska vojna potrošnja tek trećina američke, ona je za 20 godina prema podacima američkog think tanka CSIS porasla 5 puta. Wall Street Journal ukazuje da će sa najvećim rastom od 2019. ukupni vojni rashodi Kine ove godine prema nacrtu budžetskog izveštaja dostići oko 224 milijarde dolara. U okviru modernizacije oružanih snaga Kina je nastojala da napravi manju vojsku. Uprko smanjenju za stotine hiljada vojnika, Kina prema najnovijem godišnjem izveštaju ima 2,2 miliona pripadnika vojske, čime je prva u svetu. Međutim, mnogo više ulaganja poslednjih godina otišlo je u napredne tehnologije koje pomažu u projekciji kineske moći dalje od njenih obala, uključujući njenu pomorsku flotu i nuklearne kapacitete. Prema najnovim procenama Stockholmskog instituta za istraživanje mira SIPRI, Kina je za vojnu potrošnju pre dve godine izdvojila oko 1,7% bruto domaćeg proizvoda u poređenju sa 3,5% BDP-a koje odvajaju SAD. Svetski mediji dodaju da od globalne finansijske krize 2008. Kina beleži pad prihoda od javne potrošnje i New York Times zaključuje da većina ekonomista smatra da je prošlo vreme rutinskog godišnjeg rasta od 8-10%.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Udruženje banaka Srbije saopštilo je da je dug građana Srbije bankama po osnovu kredita uvećan za 0,2% na 1431 milijardu dinara. Navodi se da su stambeni krediti uvećani za 0,3%. U Srbiji cene stanova i dalje rastu, naročito u Beogradu, gde je krajem prošle godine najskuplji kvadrat prodat za 10.000 evra. Prilog Ljudmila Cvetković.
Cene u Beogradu po kvadratu stambenog prostora su uglavnom kreću od 2000 evra pa naviše. Ispod 2000 može se naći samo na periferiji grada. Lazar Stojković i njegova supruga su kupili stan u Beogradu početkom 2022. posle jednogodišnje intenzivne potrage.
Dosta je teško za ljude srednje klase koji kupuju preko kredita zbog nerealnih visokih cena.
Hteli su da stan ima terasu, dve sobe i da ne budu u prizemlju ili visokom prizemlju.
Na kraju smo napravili kompromis da smo kupili stan bez terase, na prvom spratu, gde nam se baš ne dopada pogled, ali na kraju smo dobili, na primjer, kvadraturu koju smo želeli.
Nikola Čobić iz agencije City Expert kaže da trend rasta cena stambenih kvadrata u poslednjoj godini nije tako progresivan kao na početku 2020. i pandemije koronavirusa. Prema njegovim rečima, kada se u 2022. očekivalo da će te cene malo da stagniraju, desio se rat u Ukrajini.
To je jedan od razloga zašto su cene nastavile da rastu. Naravno, u poslednje vreme i inflacija tu igra veliku ulogu u rastu cena. Neki građevinski materijali su poskupili čak i 200-300%.
U poslednjem tromesečju 2022. prosečna cena kvadrata u Beogradu u starogradnji iznosila je 1940 evra. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna cena kvadrata u novogradnji je u istom periodu bila 2565 evra.
Što se tiče zatvorenih kompleksa koji su dosta popularni, Beograd na vodi već
65, A blok, tu su cene od 3000 eura pa na gore.
U centru grada i u starogradnji cena kvadrata može premašiti 3000 evra. Ana iz Beograda i njen partner su nakon godinu i po dana potrage odustali od kupovine stana.
I jednostavno smo nekako pauzirali sa možda nekom većim idejom da gledamo nešto van grada. Nekako se nadamo da će ovo stati, da ćemo ovo cene malo smanjiti.
U određenom procentu stanove kupuju i stranci, ali prema rečima Čobića, oni nisu zastupljeni u velikom broju.
Tako da oni ne utiču na cene nekretnina za prodaj.
Upitano dakle dolaze ti malobrojni kupci iz inostranstva, odgovara da su uglavnom iz Rusije. Među ruskim državljanima koji su kupili stan u Srbiji i porodica Julije Kovalenko. Julija je za RS ispričala da su u jesen 2022. prodali stan u Rusiji i da su od tog novca u oktobru kupili stan u Novom Sadu.
Znatno manji po površini i u manje atraktivnoj zoni nego što smo nažalost želeli. Cena kvadrata u Rusiji je sada niža nego u Srbiji.
Navela je ona u pisanom odgovoru za RS. Republički geodetski zavod na svom sajtu navodi da indeks cena stanova u Srbiji ima sličan rastući trend kao i neke od zemalja u regionu, Hrvatska, Slovenija, Bugarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu počeo suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. PEN od Srbije traži da osigura bezbednost piscu Marku Vidojkoviću. 148.000 Ukrajinaca prošlo kroz Srbiju proteklih godinu dana. 9 policajaca ubijeno u napadu motoriste samoubice u Pakistanu. U Srbiji sutra do 17 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Verske zajednice u Bosni i Hercegovini, osim što uživaju poverenje građana i vlasti, neretko imaju i svoj biznis. Kako ćete čuti u priči Ediba Bajrovića, proizvode hranu, piće, suvenire, iznajmljuju prostor i bave se turizmom.
Kompleks Podveležija 15 km od Mostara dio je turističke ponude Hercegovine. Objekte vrijedne 4,5 miliona konvertibilnih maraka u julu 2021. otvorio je Raisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Direktor Kalima Resorta Amar Čavčić kaže da je ovo pionirski poduhvat Islamske zajednice.
Dajemo novi život vakufskim zemljištima, grehota i šteta bi bilo da to nije iskorišteno. Na ovaj način mi udahnjujemo novi život tome.
U sklopu kompleksa je i prvi starački dom Islamske zajednice, registrovan kao poseban pravni subjekt. Ovo je samo dio poslova kojima se bave vjerske zajednice. Proizvode hranu, piće, suvenire, iznajmljuju prostore, bave se oglašavanjem. U BiH djeluju 4 velike vjerske zajednice. Islamska zajednica, Katolička crkva, Srpska pravoslavna crkva i Jevrejska zajednica. Donošenjem zakona o slobodi vjere 2004. godine, umjesto udruženja, dobile su status pravnih subjekata. Oslobođene su plaćanja poreza na usluge i isporuke dobara samo ako se obavljaju radi zadovoljavanja vjerskih potreba i održavanja vjerskih obreda. Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH navodi da njihovo poslovanje zakon tretira kao i sve druge pravne subjekte.
Ideje u smislu poslovanja i sticanja prihoda, tu nema u našem zakonu razlike nikakve, ali to ne treba miješati sa dobrotvornim radom, sa karitativnim organizacijama koje djeluju po potpuno drugim principima, to je djelovanje za opće dobro.
Opće dobro bila je vodilja za osnivanje fondacije Muzej Žitomislić 2021. godine. Ulaz u muzej 20 km južno od Mostara se naplaćuje. Irina Kolak-Mandić, direktorica fondacije.
Prodaje ovih suvenira i ostalih proizvoda, to ide za rad fondacije.
To ide za manastir, to nije naša fondacija, tu nisu naše brošure, niti suveniri, to je manastirska prodavnica koju svaki manastir i svaka crkva imaju.
Ukoliko vjerska zajednica tokom godine zaradi više od 50.000 konvertibilnih maraka, dužna je da se registruje kao poreski obveznik i obračunava PDV, kažu iz Uprave za indirektno oporezivanja BiH. Orajt Labora, Moli i Radi parola je koju slijede redovnici samostana trapista Marija Zvijezda. Na čuvenom siru piše i da ga proizvodi zadruga Livač u Aleksandrovcu kod Laktaša. Direktor zemljoradničke zadruge Livač, Draženko Budimir, kaže da u saradnji sa samostanom rade po originalnoj recepturi iz 19. vijeka.
Obnovili smo proizvodnju sira trapista i preostali redovnici aktivno učestvuju u radu zadruge.
Crkve i vjerske zajednice stječu svoju imovinu i finansiraju svoje djelatnosti iz prihoda od imovine te prodajom vjerskih izdanja ili suvenira od pružanja vjerskih usluga, a može im se i iz budžeta različitih nivoa vlasti davati materijalna podrška. Široka je i fleksibilna definicija prihoda, ali ne i njihove kontrole, navodi Srđan Traljić iz Transparency International BiH i kaže da efikasan mehanizam kontrole i sprečavanja zloupotreba nikada nije uspostavljen.
S obzirom da se novac dijeli na različite načine, teško je zaista reći koliko je to sad kumulativno, međutim postoje javna preduzeća koja vole dio dobiti podijeliti kroz donacije udruženjima građana pa i vjerskim zajednicama.
Dok u susjednim državama uglavnom državni budžeti predviđaju potporu vjerskim zajednicama, u Bosni i Hercegovini je ta podrška konkretnija na nižim nivoima vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Već pola godine jednomesečno grupe mlađih muškaraca javno se subotom mole u centru Zagreba i još nekih gradova u Hrvatskoj za konzervativne vrednosti. Kako javlja Enis Zebić, zalažu se za zabranu abortusa, uzdržavanje od seksa pre braka i da muškarac u porodici bude duhovni autoritet.
Tihim misama pored skupine muškaraca koji kleče i mole se, htjela sam upozoriti na femicid i nasilje nad ženama u hrvatskom društvu, kaže za naš program umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, koja je već 4 puta zaredom polaganjem cvijeća za žene žrtve femicida i nasilja reagira na ove javne molitve i njihove poruke.
Ja to na neki način povezujem s tom njihovom molitvom koja to nije. To su samo neki ciljevi koji imaju za cilj nejednakost i neravnopravnost žena i uspostavljanje muškog autoriteta u obitelji. Moje pitanje je bilo u startu na koji način se planira taj autoritet uspostaviti. Kako je to povezano sa tim trendom i porastom broja zlostavljanih žena, femicida i općenito zlostavljanje žena u Hrvatskoj.
Već 6. mjesec zaredom grupa od 40 do 50 mlađih muškaraca okuplja se jednomjesečno, subotom prije podne u centru Zagreba, a po novome i u Splitu, kleče i mole se. Zahtjevi u molitvama su da muškarci budu duhovni autoritet u obitelji, da se djevojke čedno oblače, da nema seksa prije braka, da se zabrani pobačaj. Organizator je katolička inicijativa Vitezovi bezgrešnog srca Marijina u sklopu projekta Muževni budite, a voditelj tog projekta Krunoslav Puškar odbija davati izjave sekularnim medijima. Prošlog mjeseca se sa moljenjem krenulo i u Splitu, gdje je na moljenje na Peristilu došla autobusom i grupa Poljaka iz udruge Ordo Juris, koja stoji iza zabrane pobačaja u Poljskoj. Arijana Lekić-Fridrih.
Iako je mnogo ljudi reklo da bi to neka inicijativa koju bi trebalo ignorirati, mi smo dovoljno pametni da znamo da u istim okolnostima, ako reagiramo isto kao Poljaci koji su to ignorirali, možemo doći vrlo lako kao Hrvatska u poziciju u kojoj su danas Poljakinje. A to zaista ne želimo i nećemo dozvoliti.
Mirjana Kučer iz Splitske feminističke udruge Domine pita se u izjavi za naš program zašto tim moliteljima šuti Katolička crkva, ali i zašto o njima šuti država, jer se po njenoj ocjeni radi o svojevrsnoj zloupotrebi prava na javno okupljanje i zloupotrebi vjerskih sloboda.
Jer oni zagovaraju jedno društvo koje je zatvoreno i koje diskriminira i tu bi država trebala reagirati. Ne mora država reagirati represivno. Država može reagirati sa afirmativnim porukama, sa politikama prevencije, osvještavanja, sa nekakvim priopćenjem koje ne mora biti napadajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dodjelom nagrade Brana Cvetković za doprinos umjetnosti stripa u Kragujevcu je završen zimski deo međunarodne konferencije Kragujevac Comic Con, dok je finale od 1. do 4. juna. Naš Branko Vučković razgovarao je sa laureatom Rajkom Miloševićem Gerom, koji živi i radi u Barceloni.
Debitovali ste na jugoslovenskoj strip sceni i kao mlad autor postigli zapažene uspjehe. Vaša karijera je bila u punom usponu kada ste 1991. godine otišli iz zemlje. Zbog čega ste se odlučili da promijenite sredinu?
Rat se zakuvao, bile su neke mobilizacije, pričalo se o svemu tome, meni se zaista nije išlo ni u kakav rat. Kako da vam kažem, nisam se osjetio napadnutim da branim od nekoga našu zemlju, tako neki osjećaj. I eto tako, život se izmeni u jednu noć. I onda sam otišao u Španiju jer je tako nekako se kombinacija pojavila u životu i jednostavno ostao tamo.
Nekada su stripovi u Srbiji bili na udaru partijskih komisija, a u istočnom bloku su i zabranjivani jer su bili ideološki nepodobni. Da li su današnji stripovi zadržali nekadašnju društvenu angažovanost i kako se ona manifestuje?
Ja se plašim da iz nekog pomalo, koju reč da upotrebim, pomalo perverznog razloga kontrola nad slobodom autora vraća. Ja, pravo da vam kažem, nisam verovao da eto iz dana socijalizma, kad nešto nije smelo da se kaže, sad dolazi u Evropu, vi morate da imate, kako to oni zovu, politički korektne i stripovi. Ali ako čovjek sa tim planom krene, po meni tom delu se ne piše dobro. On može da zaradi novac, može da bude, kako bih vam rekao, trenutno uspešan komercijalno. Međutim, to ne bi trebalo da bude cilj stvaranja.
Ima li strip u Evropi i svetu svoju publiku danas u vreme interneta, društvenih mreža, brojnih platformi drugih?
Pa mislim da ima. Definitivno ima manje. Postoji velika konkurencija interneta, ali ja nikako ne verujem da će zamreti ili se promeniti onaj moment kad vi kupite papir, hartiju i dođete kući i otvorite te stranice da ih čitate. Ekran to ne može da zameni. E sad, rastu nova deca, međutim, već se oni se vezuju za mangu ili ovo ili za ono, ali opet taj moment da vi držite taj papir, tu knjižicu ili album u ruci i okrećete, taj čin je i dalje nezamenljiv. On neće umreti nikada, čini mi se.
Može li se u Španiji od stripova živeti pristojno?
Može, ali ja ne živim od španskih izdavača. Ja radim najviše sa Francuzima i Belgijancima i Amerikancima. S vremena na vreme s Englezima, ali u Španiji napravim tako neke ilustracije ili nešto sporadično. Španija ima svoju scenu, ali je ta scena zavisi od printa radova drugih zemalja, Francuza ili Amerikanaca.
Kako vam izgleda strip scena u Srbiji iz perspektive Barcelone u kojoj živite i radite? I da li u tom pogledu moguće napraviti neku paralelu između Španije i Srbije?
Pa znate kako, Srbija stvarno jeste mala, ne može da se poredi sa Španijom, zaista, ali ja kad god dođem, vidim, opstaje, nekako to ipak opstaje, uprko svim našim eto i pesimističkim mislima kad naiđu. I to jeste malo tržište i nema još manje garancije u Srbiji, ima, ali iz nekog razloga uvek opstane. Prosto ne znam neki drugi način, neki način koji je samo pametan, znate, nego treba da se izbori čovjek, mora da se uradi, objavi, pa reskiramo, ovo se proda, ono se ne proda i nekako se stvari pomeraju. Puno finih iznenađenja ima da se ovo ili ono prodalo, a niko nije očekivao.
Čuli ste Rajka Miloševića Geru u razgovoru sa našim Brankom Vučkovićem. Skupština opštine Ćićevac pokrenula je proceduru za proglašenje Stalačke klisure i Mojsinskih planina za zaštićeno područje zbog njihovih izuzetnih prirodnih, kulturnih i društvenih odlika, saopštio je Svetski fond za prirodu. Odluka je doneta na osnovu peticije 1800 građana. Navodi se da prostor Mojsinskih planina obiluje kulturnim nasljeđem iz antičkog, rimskog, vizantijskog i srednjovekovnog perioda, te da Stalačka klisura dužine 24 km i dubine 300 metara je jedinstven geološki predeo.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek,
aktivni optimizam.
Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je drkni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Apelacioni sud u Beogradu počeo suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. PEN od Srbije traži da osigura bezbednost piscu Marku Vidojkoviću. 148.000 Ukrajinaca prošlo kroz Srbiju u proteklih godinu dana. 9 policajaca ubijeno u napadu motoriste samoubice u Pakistanu. U Srbiji sutra do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.